Here at home, massive wildfires in Texas are growing fast, creating new dangers for firefighters.
Flooding in northern Italy has killed at least 11 people and forced thousands more to evacuate their homes.
Next week, the government is expected to declare a national state of emergency.
With every passing hour, the McDougal Creek wildfire inches closer to the city, leaving thousands of homes at risk.
Det, du lige hørte, var en montage af nogle af den seneste tids ekstreme vejrfænomener. Skovbranden i Texas, som står på lige nu. Stormfloden i Danmark i oktober sidste år. Oversvømmelser i Italien og Tyskland. Og skovbrandene i Canada sidste år.
Ja, og det er jo alt sammen hændelser, som forskere i et eller andet omfang har koblet til de menneskeskabte klimaforandringer. Og når jeg hører den her knitrende ild og hører om mennesker, der er blevet drevet ud af deres hjem, så får jeg det sikkert ligesom mange andre ubehageligt og får jo selvfølgelig lyst til at hjælpe på en eller anden måde. Men hvorfor, kan man så spørge lidt provokerende, tager jeg så stadig på flyrejser og shopper på nettet?
Mine damer og herrer, her er endnu en kendsgerning om hjernen.
Du lytter til en videnskab.dk-podcast, støttet af Lundbeckfonden.
Ja, i dag skal vi snakke om klima- og bæredygtighedspsykologi, og vi skal forsøge at svare på spørgsmålet, hvorfor ændrer vi ikke vores levevis, når vi ved, at kloden koger? For det er jo ikke kun dig, Anne-Sophie. Langt de fleste danskere anerkender, at klimaforandringerne er menneskeskabte og har et ønske om at gøre noget ved dem. Men alligevel kan man slå ned i konkrete videnskabelige studier og rapporter og bare konstatere, at vi ikke opfører os nær så bæredygtigt, som vi måske gerne ville.
Men en del af forklaringen kan faktisk ligge i vores psyke. Meget tyder nemlig på, at vi mennesker er psykologisk disponeret for at skubbe klimaforandringerne i baggrunden. Så hvordan spænder vores psyke ben for klimahandling, og hvordan kan du og jeg komme til at bryde den barriere, vores psyke ligesom stiller op?
Det er det, vi prøver at svare på i dag, og det gør vi i selskab med to klimapsykologer. Det er Simon Elsborg Nygaard og Alfred Skyld. Jeg hedder Nanna Elving Hansen.
Og jeg hedder Anne-Sophie Tingsted. Velkommen til Brainstorm.
I dag skal det altså handle om de psykologiske forklaringer på de menneskeskabte klimaforandringer.
Ja, og vi prøver at ramme ind et sted, hvor jeg tror rigtig mange står i dag, hvor vi efterhånden alle sammen godt ved, at klimaforandringerne er virkelige, og at vi skal handle på dem. Så lad os lige starte med at høre Ph.D. i bæredygtighedspsykologi Simon Elsborg Nygaard definere den udfordring, vi står med i dag.
På den ene side, jamen vi ved godt, der er en udfordring. Vi ved, at der er klimaforandringer. Vi ved, de er menneskeskabte. Vi ved, det decideret truer menneskehedens fredelige sameksistens og overlevelse. Det er den ene side af sagen. På den anden side kan vi se, at vi hverken som individer eller som samfund faktisk gør, hvad det er, der skal til for at lykkes med det her, den her udfordring. Så jeg vil bare se det som en udfordring, et spændingsforhold imellem det, vi synes, vi burde gøre, det vi gerne vil gøre måske endda nogle gange, og så det, vi reelt gør i det levede liv i dagligdagen.
Simon, som vi lige hørte her, er ekstern lektor ved Psykologisk Institut på Aarhus Universitet, og han har tidligere forsket i bæredygtighedspsykologi. I dag bruger han størstedelen af sin tid som selvstændig konsulent.
Ja, og jeg kan jo relatere til det her, han fortæller, fordi jeg har det personligt sådan, at jeg tror på klimaforandringerne, ligesom de fleste andre nok gør, og jeg er selvfølgelig bekymret for det, og det ligger mig på sinde, at jeg gerne vil bidrage på en positiv måde til løsningerne. Men jeg kan godt se, at når jeg ser mig selv dybt i øjnene, så kunne jeg godt gøre mere. Jeg vil godt kunne skrue på flere knapper. Mm. Og jeg vil gerne finde ud af, hvad det er, der holder mig, og sikkert også mange andre tilbage, og hvordan jeg kan blive bedre.
Ja, fordi der er meget, der tyder på, at du ikke er alene, Anne-Sophie. Og det fortæller Simon Elsborg Nygaard om her.
Altså, hvis jeg skal sige det kort, så er der flere undersøgelser, der viser, at ja, som danskere, der tror vi rent faktisk på, at klimaforandringerne er menneskeskabte, og vi tror også på, at de er alvorlige. Og så på den anden side kan vi se, at som gennemsnitsdanskere, der bruger vi stadigvæk, hvad der svarer til 4 gange flere ressourcer, end vi kunne gøre, hvis alle skulle leve ligesom os, Det vil sige, hvis alle levede ligesom en gennemsnitsdansker, så skulle vi bruge, hvad der svarer til mere end 4 jordkloder, for ligesom at understøtte den måde, vi har valgt at leve vores liv på. Så på den ene side kan man sige, ja, der er masser af undersøgelser, der viser, at vi tror på klimaforandringerne, og vi tror, de er menneskeskabte, og der er et kæmpestort bevis for, at vi faktisk ikke gør, hvad der skal til, nemlig at vi stadigvæk udleder alt for meget CO2, og at vi stadigvæk bruger, hvad der svarer til 4 gange flere ressourcer, end vi kunne gøre, hvis alle skulle leve som en gennemsnitsdansker.
Ja, så hvis alle lande havde det samme årlige forbrug af ressourcer, som vi danskere har, så ville det simpelthen kræve over 4 jordkloder. Den beregning er lavet af tænketanken Global Footprint Network, der laver den slags beregninger hvert år i forbindelse med den såkaldte Earth Overshoot Day. Mm. Og hvis vi lige dykker ned i lidt flere af de her tal, så bliver den her uoverensstemmelse mellem vores holdninger og handlinger kun tydeligere. Så nu kommer der lige en masse tal her, så spids ører. Vi er snart færdige.
Ja, fordi for eksempel viser et studie fra 2023, at et meget stort flertal af danskerne anerkender klimaforandringerne som menneskeskabte. Og så Landbrug og Fødevare, de laver de her markedsanalyser hvert år. Og analysen fra sidste år, den viser faktisk, at hele 95% af danskerne enten har ændret adfærd, eller er villige til at ændre adfærd af hensyn til klima og bæredygtighed. Det er jo altså næsten alle danskerne, kan man godt sige. Ikke?
Ja. Ja, næsten alle er villige til at gøre
næsten
noget.
Næsten alle er villige til at gøre noget. Og analysen viser faktisk også, at danskerne anerkender, at ting som at spise mindre kød og flyve mindre osv., det gør en forskel.
Ja, og danskerne spiser rent faktisk i gennemsnit mindre kød end tidligere. Så der er jo noget, der tyder på, at vores holdning og handlinger stemmer overens i en vis udstrækning. Det viser en undersøgelse af 10 europæiske lande, som Københavns Universitet stod i spidsen for i 2021. Men Danmark er altså også det land i undersøgelsen, der har skåret mindst ned på kød. Mm. Og samtidig så er Danmark det land i verden, der har den største kødproduktion per indbygger. Og vi øger ligesom det her forspring år for år. Det viser beregninger fra 2024. Og så har der jo heller aldrig været så mange kommercielle fly i luften, som der er nu. Man kunne jo have tænkt måske, at det ville gå permanent ned efter corona, men 2023 blev det travleste år for Københavns Lufthavn siden 2019 med 26,8 millioner passagerer. Så flytrafikken er virkelig kommet tilbage, ikke?
Ja, det var jo ikke så let. Nå, nu håber jeg, at lytterne kunne holde styr på de her mange tal. Dem er vi i hvert fald færdige med nu.
Bare rolig.
Men pointen er i virkeligheden bare, at vi simpelthen ikke handler i overensstemmelse med vores holdninger til klima og bæredygtighed.
Ja, hvorfor vi ikke gør det? Det kan vi finde svar på, hvis vi dykker ned i den menneskelige psykologi og kigger på nogle af de mekanismer, der holder os fra at leve mere bæredygtigt.
Lad os springe ud i det med det samme. Vi har spurgt 2 forskere, hvorfor vi ikke lever mere bæredygtigt, når vi godt ved, at uret tikker, og planeten bare bliver varmere og varmere. Og her kommer først Alfred Skylds svar. Han er adjunkt ved Institut for Kommunikation og Psykologi på Aalborg Universitet, og han forsker blandt andet i klimasorg.
Det er umuligt at forstå, tror jeg, vanskeligheden er ved at ændre vores levevis i en mere bæredygtig retning, uden henvisning til det økonomiske system, vi lever under. I den mere sådan psykologiske del af svaret, så i det forskningsprojekt, som jeg har gang i for tiden, som ganske vist fokuserer primært på klimaaktivister, men også har en bredere appel, så er arbejdshypotesen, at den her bevægelse fra tanke til handling, den er blevet kortsluttet på grund af et manglende eller uhensigtsmæssigt sammensat følelsesliv. For at sige det på godt dansk, så mærker vi ikke klimakrisen på egen krop. Ikke blot det, at konsekvenserne af den endnu ikke påvirker dagligdagen i den vestlige del af verden i særlig stor udstrækning. Men mere afgørende, at vores forbundethed til naturen ser væsentligt anderledes ud i dag, sammenlignet med den største del af menneskehedens historie. Og det her tror jeg er en i hvert fald bidragende faktor til, at vi ikke rigtig berøres af klimaforandringer på et følelsesmæssigt niveau, hvilket i sin tur medfører, at vi ikke får sig gang i handlingen.
Ja, så når vi ikke kan mærke klimaforandringerne på egen krop her i Danmark, fordi at de største problemer foregår nede sydpå og i nogle lande, der er fjernere fra os, og når vi samtidig har mistet sådan den nærhed til naturen, som man tidligere havde i historien, så registrerer vi simpelthen ikke klimaforandringerne. Og det synes jeg var spændende, fordi da jeg hørte det her, der kom jeg til at tænke på en videnskab.dk-artikel fra for et par år siden, der satte ord på det her med, at vi ikke mærker klimaforandringerne sådan konkret.
Jamen, den læste jeg faktisk også, og jeg kan huske, at den her artikel den forklarede, at når vi ikke bliver særligt sådan følelsesmæssigt påvirket af klimaforandringerne, ja, så kan det blandt andet skyldes, at vi mennesker mest husker den natur, som har eksisteret i vores egen levetid. Og på den måde så opdager vi faktisk ikke, hvor meget naturen, som følger af de her menneskeskabte klimaforandringer, den har ændret sig over en årrække. Og det er det, man kalder shifting baseline syndrome. Og vi skal selvfølgelig nok lige linke til den her artikel.
Ja, helt klart. Og pointen er, at når vi ikke kan huske, hvordan naturen har set ud, både fordi vi med vores egen levevis har lagt afstand til naturen, og fordi vores referencepunkt er i vores egen levetid, så opdager vi ikke de ændringer, der er ved at ske.
Ja, og det kan vi jo så kombinere med fortrængningen af døden.
Jeg vælger.
Ja, men det er nemlig en af Alfred Skylds forklaringer på, hvorfor vi ikke lever mere klimavenligt.
Hvad vi helt sikkert fortrænger, og det tror jeg også er relevant her, er døden. Det her skriver Freud også om. På et dybt niveau af vores psyke, så mangler vi forståelse for indsigt i, at vi skal dø. Det ubevidste tror ikke på døden. Her lever vi, som vi var udødelige. Og hvad har det for betydning her? Jo, det tror jeg, det har, fordi når vi forholder os til konsekvenserne af vores handlinger i dag, og netop konfronteres med den effekt, de har, så er det ofte i mere eller mindre apokalyptiske termer. Jeg har en kollega på Aalborg Universitet, Græs Andersen, som har skrevet meget om den filmiske brug af apokalypsen. Og måske er det, hvad det bliver til, altså god underholdning. Vi lader os underholde af det, fordi det ikke rigtig er virkeligt. Ligesom vi ikke tror på vores personlige død, men forventer hele tiden, at livet fortsætter, så forventer vi også, at den her civilisation kommer til at fortsætte.
Ja, men altså det kan jo selvfølgelig lyde lidt dramatisk, det her med, at vi fortrænger døden. Men det handler simpelthen bare om, at ligesom vi ikke rigtig kan forestille os, at vi selv dør, så kan vi heller ikke forestille os de her forfærdelige klimascenarier, som vi nogle gange hører om. Men derudover, så skal vi også lige have en tredje forklaring på bordet, Anne-Sophie. Vi skal nemlig have fat i et begreb, der hedder kognitiv dissonans. For det kan nemlig også forklare, hvorfor vi ikke opfører os mere bæredygtigt. Det vurderer Simon Elsborg Nygaard.
Ja, og kognitiv dissonans, det er sådan et grundlæggende psykologisk begreb, der første gang blev beskrevet af den amerikanske socialpsykolog Leon Festinger i 1957. Og kognitiv dissonans betyder jo egentlig bare, at vi oplever en uoverensstemmelse mellem på den ene side vores holdninger og værdier, og på den anden side vores adfærd og livsstil.
Ja, og det kan vi jo opleve i alle mulige situationer, ikke bare i klimasammenhænge. Og det er jo ret ubehageligt, når man ikke føler, at man sådan lever sit liv i overensstemmelse med de ting, som man tror på og synes er rigtige. Og derfor så har vores psyke skabt nogle smutveje, så vi sådan lidt groft sagt kan blive ved med at se os selv i øjnene. Og her fortæller Simon om den første smutvej.
Den første måde, vi vil forsøge at komme ud, det er, at vi vil forsøge at ændre holdning. Så der opdager vi, hov, mine holdninger stemmer ikke overens med min adfærd. Så forsøger vi at gå tilbage og ændre holdningen og sige, måske er klima og bæredygtighed ikke så vigtigt alligevel, eller måske er det ikke så alvorligt alligevel.
Den første smutvej er jo så, som vi kan høre her, bare at man ændrer sin holdning.
Fakta fornægter.
Ja, man siger simpelthen til sig selv, at man ikke tror på klimaforandringerne. Men her pointerer Simon også, at vi kan ikke rigtig bruge den undskyldning længere, fordi der simpelthen er så overvældende videnskabelig evidens for, at klimaforandringerne er menneskeskabte og eskalerer. Men hvad gør vi så, når vi har anerkendt, at vi bør handle på klimaforandringerne? Det skal vi høre her.
Derefter så vil man så sige, okay, den gik ikke. Det var ikke en måde ud af dissonansen. Nu vil jeg forsøge at ignorere konflikten. Man gør det nogle gange bevidst, nogle gange ubevidst. Det med at ignorere konflikten, det kender vi også mange andre steder fra. Det kan være, at man godt ved, at man skal holde op med at ryge, men ikke gør det, eller man synes, man skal motionere mere, men ikke gør det. Hvad angår klima og bæredygtighed, der er den også rigtig svær, fordi ligegyldigt hvor vi kigger hen efterhånden, så bliver vi mindet om bæredygtighed og klima. Så at ignorere konflikten som den anden vej ud af dissonansen, er også en udvej, der efterhånden er svær at tage.
Okay, så vi kan altså ikke bare ændre vores holdning. Det gik ikke. Dammit. Så vi tyr til smutvej nummer to. Vi prøver at ignorere det. Ikke?
Jo, lad os ignorere klimakrisen.
Ignorere klimakrisen. Men det er altså efterhånden også lidt svært, bare at ignorere klimaet, fortalte Simon her. Så hvad er det så, vi gør, i stedet for at skubbe udfordringerne væk? Lad os høre, hvad Simon svarer på det.
Den tredje udvej, det er så, at vi vil komme med det, man kan kalde tilføjelsesforklaringer, eller her lad os bare kalde dem forklaringer. Så der har man stadig en holdning, som hedder, ja, klima og bæredygtighed er vigtigt, og jeg kan godt se, at jeg ikke lever bæredygtigt. Og så for at forklare det misforhold, så kommer man med forskellige forklaringer. Det kan være, at man så siger, jeg har ikke tid, eller jeg har ikke råd, eller de andre gør heller ikke noget, eller jeg vil ikke leve et dårligere liv. Det kan også fungere som en tilføjelsesforklaring.
Så den sidste smutvej ud af at handle i overensstemmelse med vores holdninger, det er simpelthen, at man kommer med nogle tilføjelsesforklaringer, eller bortforklaringer, kunne man også fristes til at kalde det. Og det kan jeg virkelig relatere til, hvis jeg lige sådan skal sætte mig selv lidt på spil her. Mm. Altså fordi, jeg flyver jo til Japan. Det har været lidt op i den her podcast før. Og det gør jeg måske, det har jeg nok gjort i gennemsnit hver tredje til fjerde år siden 2010.
Ja, okay.
Og jeg har jo på den ene side en erkendelse af, at det er skidt for klimaet, men den har jeg ligesom på en eller anden måde formået at isolere. Så jeg fokuserer ligesom på, hvad det gør positive ting for mig. Eller så har jeg også sådan tidligere godt gjort mine rejser ved at sige, jamen, så gør jeg så mange andre klimabevidste ting, ikke? Altså, jeg cykler på arbejde, jeg tager toget, jeg har ikke nogen bil, jeg spiser næsten ikke noget kød, og du ved, køber genbrug og sådan nogle ting. Men hvis jeg virkelig skal se mig selv i øjnene, så kan jeg jo godt se, at jeg har jo stadig en stor CO2-udledning, fordi jeg tager de her lange flyrejser.
Mm. Ja, jeg kan godt følge dig, jeg kan også godt relatere til det. Og det, du siger der, Anne-Sophie, det passer med en anden af Simon Elsborg Nygaards pointer, nemlig at alle mennesker jagter det gode liv og prøver at opnå livskvalitet. Og at mange forbinder det at leve et bæredygtigt liv med afsavn. Og jeg kan også godt selv relatere til det her med, at det er forbundet med afsavn, og jeg tænker lidt på det, når jeg skal leve bæredygtigt, som om der er en masse ting, jeg skal undvære.
Mm.
Så hvordan skal vi egentlig komme over den her hurdle med ikke at forbinde klima og bæredygtighed med noget trist, med noget, vi skal gå på kompromis med? Det skal vi snakke om nu.
Okay, Nana, nu har vi jo fået præsenteret tre psykologiske smutveje væk fra bæredygtighed, som opstår, når vores handlinger og holdninger clasher. Men Simon Elsborg Nygaard, han har jo faktisk nogle metoder til at lukke de her smutveje. Så lad os snakke om det nu.
Ja, og hvis vi starter ved den første smutvej, så var det jo det her med, at vi ligesom benægter klimaforandringerne. Og måden den smutvej kan blive lukket på, det er, at vi som samfund sørger for, at folk bliver præsenteret for god information om klimaforandringerne. Og det kan ske på mange niveauer. Det kan fx være gennem forskning, gennem oplysningskampagner, undervisning i folkeskolen eller sådan noget.
Check. Og Simon sagde også, at det efterhånden er svært at bruge smutvej nummer et, altså bare at benægte klimakrisen, fordi der er så meget information om den. Og derfor tyr vi så til smutvej nummer to, altså vi ignorerer klimaforandringerne. Medicinen mod at ignorere klimaforandringerne er lidt i samme boldgade. Simon siger, at vi skal have påmindelser. Det kan for eksempel være små plakater på offentlige toiletter. Det kan være, at man som leder nævner det over for sine medarbejdere. Men simpelthen det her med, at der hele tiden er små ting, der husker ind på, at du skal lige være opmærksom på at leve bæredygtigt.
Mm, ja, okay.
Og det skal ikke være påmindelser om bål og brand, fortæller Simon Elsborg Nygaard. For noget af det, der kan ske, når man minder folk om klimaproblemerne ved at tegne dommedagsscenarier, det er, at folk bliver handlingslammede. Så man skal ligesom huske folk på situationen, vi står i, men man skal finde en konstruktiv vinkel på det. For eksempel at fokusere på, hvad vi selv kan gøre.
Ja, det giver mening. Og måske kan vi også alle sammen blive bedre til at påminde hinanden om, hvad vi hver især kan gøre anderledes. Men der hvor vi virkelig kan gå ind og arbejde med os selv, det er, når det gælder den tredje smutvej, Anne-Sophie.
Ja.
Altså, det var de her bortforklaringer eller undskyldninger for at gøre noget, der ikke er bæredygtigt. Som for eksempel at flyve til Japan.
Som for eksempel, når jeg flyver til Japan.
Bare for at nævne et eksempel.
Ja, jamen det er sgu fair.
Men jeg tror, det er noget, rigtig mange af os kan genkende. Så jeg synes, vi skal høre, hvordan vi kan vaccinere os selv mod den her tredje smutvej.
Der skal man ind, og så skal man kigge på, hvad er det for nogle forklaringer, lige præcis det enkelte menneske har. Hvis jeg for eksempel siger, ja, klima og bæredygtighed er vigtigt. Jeg kan godt se, at jeg ikke lever bæredygtigt, og så siger jeg, men det er fordi, jeg ikke har råd. Så kan man sige, at det er rigtigt. På nogle områder er bæredygtighed dyrere, men det er faktisk også billigere. For eksempel, hvis du cykler mere, hvis du spiser vegetarisk, hvis du køber genbrugstøj, hvis du tager på ferie i Danmark. Så selvom man oplever, at man ikke har råd, så adresserer man ligesom den forklaring til at komme ud af dissonansen.
Okay, så hvor de andre to smutveje i høj grad skal lukkes af indsatser på, skal vi kalde det samfundsniveau, sådan nogle større koordinerede indsatser, så kræver smutvej nummer tre, altså de her bortforklaringer, at vi som individer tænker os om en ekstra gang og går vores bortforklaringer efter i sømmene. Og det kan jo godt lyde lidt abstrakt, så jeg spurgte Simon Elsborg Nygaard, hvad jeg konkret selv kan gøre. Så kommer vi igen ind på det her med Japan, at jeg på den ene side er miljø- og klimabevidst, men på den anden side bortforklarer det CO2-udslip, som jeg bidrager med ved at tage over med, at det øger min livskvalitet. Så her kommer Simons bud på, hvad jeg og andre kan gøre, der oplever den udfordring.
Noget, jeg arbejder med der, det er at bringe trivselsforskningen i spil, fordi man kan sige, hvorfor er det, du vil til Japan? Jamen, det er, fordi det giver dig noget i forhold til det, vi kan kalde det, du betragter som et godt liv i det store hele. Du mener, hvis du tager til Japan, så giver det dig noget livskvalitet. Hvis vi så ser på, jamen, hvorfra kommer oplevelsen af trivsel? Hvorfra kommer oplevelsen af livskvalitet? Så har vi en systematisk viden omkring det. Noget af det, man kan pege på, det er så at sige, vi vil gerne have tid sammen med vores nære relationer. Vi vil også gerne have tid til at slappe af. Vi vil også gerne kunne nyde solen på vores kroppe. Vi vil også gerne føle, at vi gør noget, der er et afbræk fra hverdagen. Så det er eksempler på, hvad det er, folk de får ud af at tage på ferie. Så der kan man jo så overveje, okay, den ferie, som jeg rent faktisk tager på nu, er det nødvendigt for mig at flyve om på den anden side af jorden, eller handler det primært om, at jeg vil have tid til at slappe af, jeg vil måske have noget natur, jeg vil måske slappe af sammen med min familie eller nære venner. Hvis det er svaret, så kan man sige, jamen måske er det faktisk ikke nødvendigt for mig i den her omgang at flyve om på den anden side af jorden.
Så Simon han bringer altså trivselsforskning i spil, og den viser, at det ofte er de helt basale ting, som vi ønsker os. Så hvis vi kan sætte os ned og tænke over, har jeg et reelt behov for at komme over og tonse rundt i Rom i 35 grader?
Eller i Tokyo.
Ja, eller i Tokyo.
Ja, klart. Altså, men hvis man nu skal tage den sådan, være djævelens advokat lidt her, så er der jo også folk, som ikke helt får den samme livskvalitet af at tage til Djursland.
Som mig, for eksempel.
Ja, altså det kan måske være, fordi de er helt vildt interesseret i en anden kultur, som dig er, eller har familie i et andet land, eller måske arbejder derovre, ikke?
Ja, helt sikkert, og det kan jeg jo selv genkende. Altså, Mols Bjerge er bare ikke det samme som Mount Fuji, hvad kan jeg sige?
Nej, de er ellers skønne.
Men altså, når du så har vurderet, at du er nødt til at rejse længere væk, død og pine, for at få livskvalitet, så kan du jo disrupte dine vaner ved at se på, hvordan du kommer derover. Kan du rejse ned ad vejen med tog? Kan du være afsted i længere tid, så du på den måde kan godtgøre dit klimaudslip på den måde?
Ja, og så slår Simon Elsborg Nygaard også fast, at det ikke er alle klimavenlige alternativer, der giver lige så meget livskvalitet, tid eller praktik i din hverdag.
Mm.
Altså, nogle gange så kører toget jo for eksempel ikke, og det er rimelig upraktisk. Så det handler også om at designe samfundet på en måde, så det er let at leve bæredygtigt.
Ja, og Alfred Skjøld, han er enig med Simon i den her pointe, og derudover så har han så også en anden vej ud af den kognitive dissonans. Han mener, at man skal handle. Lad os høre, hvad han siger.
Meget psykoterapeutisk behandling handler om ikke bare at forstå patientens problem, men også om at fremme mulighederne for handling. Både af bevisningen, at når patienten gør noget, så kommer den psykologiske forandring som en konsekvens af det. Så nogle gange, så tror jeg ikke, vi skal starte ind i os selv. Nogle gange, så er det nemmere, tror jeg, og langt mere effektivt at gøre noget. Som jeg sagde tidligere, så er jeg lige vendt tilbage fra 2 uger på ski i Nordsverige, og jeg er meget, meget mere parat til at gøre hvad som helst for at forhindre, at sneen smelter nu, end jeg var inden jeg tog afsted. Nu ved jeg, at mange danskere har det lidt stramt med den her sneromantik, så jeg skulle måske ikke nævne det her, men pointen er, at det er vores liv, vores oplevelser, som i sidste ende kommer til at udtrykke brændstof og incitament til at leve på mere bæredygtige måder.
Ja, altså jeg interviewede jo Alfred for et stykke tid siden, og han lagde ligesom ud med i interviewet og fortalte mig, at han lige var kommet hjem fra en skiferie i Sverige, hvor han kommer fra, og at oplevelsen med sneen og det her med at leve tæt på naturen gjorde ham mere bevidst om, hvad han ville miste, hvis sneen smelter. Men han pointerer så også bare generelt, at handling kan ændre vores psyke.
Ja, så gør noget bæredygtigt, så får du det bedre med dig selv, og klimaet og miljøet får det også lidt bedre.
Vi har simpelthen fået et lille førstehjælpskit, kan man vel kalde det, mod vores psykologiske tendens til ikke at gøre noget, selvom vi faktisk gerne vil leve lidt mere klima- og miljøbevidst.
Ja, til lige at lukke de der smutveje.
Præcis. Mm. Og det er jo ikke, fordi det er et quick fix, vi har fået her. Det lægger begge forskere, vi har snakket med, også meget vægt på. Altså, vi kan ikke tænke klimaforandringerne væk. Det vil også være at negligere, hvor store problemer vi faktisk står i.
Ja, jeg synes jo egentlig, at jeg prøver at leve sådan relativt klimavenligt, men jeg sidder også og prøver at planlægge en sommerferie til sydens sol med fly.
Ja, ja, ja.
Altså, du ved, så jeg synes også, det er nogle ret gode værktøjer egentlig til både at blive mere sådan opmærksom på det der med ikke at lukke øjnene for det, og prøve at kigge på det. Ikke?
Men jeg synes egentlig også, det er meget fedt det her med, at nu ved jeg godt, at Simon Elsborg Nygaard sagde, at det er lidt svært at ignorere klimaet efterhånden, men man kan jo alligevel godt tænke i små påmindelser og faktisk snakke med sine venner og sine kollegaer og sin familie om, altså hvis man står i et klimadilemma, eller også bare sådan fortæller, sådan deler råd eller tips til folk, sådan, ej, jeg har lige fundet den her vildt smarte et eller andet bæredygtige løsning, at man så sådan deler det.
Ja, det synes jeg er en vildt god idé. Også fordi jeg synes egentlig, at det kan måske også være lidt med til at afmontere de her dystopiske scenarier, som man kan være lidt bange for at kigge på.
Ja.
Altså hvis vi bare taler om det som en del af vores hverdag.
Ja, så bliver det lige pludselig sådan et meget mere overskueligt projekt, end at vi skal redde hele jordkloden.
Det med at redde hele jordkloden, det kommer vi heller ikke til at gøre i dag.
Desværre.
Men, men jeg håber da i hvert fald, at vi har kunne gøre nogle af lytterne lidt klogere på dem selv og deres klimahandlinger. Vi skal huske at sige, at Brainstorm er støttet af Lundbeckfonden.
Ja, og du kan også finde os på Instagram, der hedder vi brainstorm.podcast. Så vil jeg bare sige, at jeg hedder Anne-Sophie Tingsted.
Og jeg hedder Nanna Elving Hansen. Tak fordi du lyttede med.